Фарс әдәбияты без үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең «Озын узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул авторның сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган. Моноспектакль күренекле язучы Мостай Кәримнең Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хизиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борһанов укый.
Бәйрәм ашы кара каршы. Бүген бәйрәм, Корбан бәйрәме. Күпме заманнар мин акрын гына якынлашып килгән шушы иртәнең сихере астында яшәдем. Аның кайтавазы ерак офык читендәге ак болытларда чагылып уйнаган таң нурлары сымак әллә кайчан инде минем иләс күңелемә килеп сарылды. Кояш әле чыгып та җитмәгән. Дөнья инде яб якты. Нәкъ менә шулай килә Корбан бәйрәме. Үзе әле ары, шаукымы инде бире. Узган төнне мине озак йокы алмады. Башымнан төрле-төрле уйлар узды. Бәйрәм килгәч тә, җирдә бөтен нәрсә кинәт үзгәрер төсле тоелды миңа. Олы инәем сөйләгән әкияттәге сымак, ут белән су бергә кушылыр, бүреләр белән сарыклар аралашып, бер көтүдә йөрер. Явызлар изгегә, дошманнар дуска әйләнер. Моңа мин куанам да, бераз шикләнәм дә. Сарыклар өчен борчылам. Аңгармастан гына аларны мәкерле бүреләр буып ташламагае. Ут өчен дә хәвефләнәм. Абайламастан су үзен сүндереп куймагае. Дуслар өчен дә күңелем урынында ук түгел. Дошманнар хәйлә корып, үзләрен харап итмәгә идем. Барыбер минем шатлыгымның чиге юк. Аның башы кара бәрхет түбәтәй белән бер пар резин галош булды. Калага ын сатарга барган җиреннән бәйрәм бүләге дип аларны Мортаза абыем алып кайтты. Әллә ничә көн инде шул түбәтәй белән галошлар минем такыр башымны, янә шәбиләре дә һаман да төзәлеп бетмәгән тәпиләремне көтә. Көтсеннәр әйдә, мин дә аларны күп көттем. Шуның өстәвенә олы инәем үземә үлшәп ак буйлы кызыл киндер ыштан тегеп куйды. Ике кесәле. Җае килгәндә әйтеп үтим, 40 еллар узгач, шундый буйлы-буйлы кызылыштан кигән купшы егетләрне мин Европаның иң мәшһүр калаларында бик күп очраттым. Әһә, мин әйтәм, безгә дә иярер көнегез җиттеме? Тик сез әле кигәннәрне без күптән киеп туздырган, модасын уздырган. Әммә Европа ыштанларының йөзе күренеше безнекенә охшаса да, товары бик күп кайтыш иде. Үзем капшап карадым. Бер кешегә ни кадәр мөлкәт, ни кадәр яңа кием салым дип аптырыйсыздыр әле мөгаен. Аптырау гына түгел, әле шак катачаксыз. Әнә теге киштәгә эленгән зәңгәр нәрсә ул? Буран Абдулла Шәрифәсе тегеп биргән зәңгәр күлмәк. Кыек якалы сатин күлмәк ул. Бу бәйрәмгә мине әнә ничек баштан аяк киендерделәр. Кызык инде. Өстеңә яңа матур кием кигәч, ничектер күңелең дә бөтәеп, ямьләнеп киткәндәй була. Әнә шулай тыштан іштән яңарып, ялтырап мин урамға шығашақмын. Бәйрәм дигәнең бары урамда гына була. Өйгә сыйып беткән бәйрәм? Бәйрәм түгел ул. Минем тагы да куанышым, иң зур куанышым бар. Анысын әлегә сер итеп саклыйм дигән идем дә, шыдап буламыни? Әйткәч, әйтим инде. Мин Акманайда ат йөздереп кайткач, кишке җиләстә без олы инәем белән икәү генә күк алашаны җигеп, Сайран авылына аның кияудәге өлкән кызына, минем Гайникамал апайыма кунакка барачакбыз. Юлда тарантас башына утырып, күк алашаны үзем әйдәячәкмен. Югыйсә үшән ул. Кунак егете булгач, Сайранда олы инәем белән мине дә өйдән өйгә ашка йөртәчәкләр. Түр башына утыртачаклар. Түр башында утырган бар. Анысын килештереп була. Менә кайчан ул кара бәрхет түбәтәй, резин галош, кызыл ыштан, зәңгәр сатин күлмәк сайраннарга кемнең кемлеген төшендереп бирәчәк. Агач күрке яфрак, адам күрке шүпрәк, диде бер чак олы инәем. Шулай булгач, сизгәнсездер инде, кем аркасында мин патша малайы урынына шукта итеп шулай киенеп алганмын. Олы инәем аркасында. Корбан гаетенә баручылар, тукталып тәкбир әйтә-әйтә, түбән ышка, мәсҗет ягына үтеп китте. Минем әтием дә чыгып аларга кушылды. Иртәнге чәй гаеттән соң эчелә. Бездә бүген тары тәбикмәге пешкән. Олы инәемнең кулы тисә, аннан майлар тамып торачак. Нинди әйбәт нәрсә! Бәйрәм! Яңа ыштанның бер кесәсенә көнбагыш, бер кесәсенә кипкән шымырт тутырып, мин капка төбенә чыгып бастым. Авыл өстендә сылагайны агызырлык тәм аңкый. Һәр кем хәлдән килгәнчә таба кыздыра. Йыл буе сыйыр ага кермәгән өйләрдә дә бүген үзенә күрә шыж-пыж чыга. Катык сөт затын без шулай дибез. Берәүләр тәбикмәк, икенчеләр қыймак, өченчеләр кыстыбый, дүртенчеләр май күмәше пешерә, бераздан бу җиңел җилпе ашларның исе таралып бетәр бетмәс үк, һавага пешкән ит исе күтәреләчәк. Менә шул чакта инде син күкрәк тутырып сулыш алуның чын тәмен татыйсың. Баш очымда гына карлыгачлар кыйпылып үтә, яшел үлән өстендә турғайлар сикерешә. Әйтерсең, кышлар да кешеләр бәйрәмен бәйрәм итә.
Әй, кендек! Әй, Рукавказ!
Бу Шахидулла тавышы, Шахибәкләр тыкырыгы ягыннан килә. Мине чакыра, үзе күренми. Шахидулла безнең башлыгыбыз. Ул исемне индәштеме, син йылт итеп аның янына килеп басарга тиешсең. Кабатларга яратмый. Мин шунда ук башлык тавышы килгән якка йөгерәм.
Рукавказ!
Әмерне бу юлы Таңкыш Вәлетдин кабатлады. Рукавказ – минем икенче кушаматым, сугышчан кушаматым. Теге бер чак бөтен малайлар, икегә бүленеп, сугыш уйнар алдыннан һәр беребезгә яңа исем, ил исеме тагылды. Арабызда иң көчлесе Шахидулла үзе Рәсәйне алды. Аннан кала Таңкыш Вәлетдин Америка, Искәндәр Ибрайы Япония булды, бүтәннәргә Англия, Франция, Австрия, Төркия, Германия, Кавказ эләкте. Бөттен төбәктә мин иң бәләкәйе. Миңа җиткәч илләр бетте дә куйды.
Дөньяда бүтән ил юк, диде Шәһидулла.
Башлыктан узып, яңа илләр эзләп берәү дә баш ватмады. Мин тәүдә кыйылып төштем, аннан тавышсыз гына елап җибәрдем. Ничек инде ул? Димен ишеннән генә. Бер миңа калгач кына ил бетәр икән. Шул кадәр дә котсызмын микәнни? Бүтәннәр ил-ил булып, рәхәтләнеп сугышып йөргәндә, бер ялгызың исемсез затсыз читтә торып кал инде. Шаһидулла ерактанрак булса да, безгә нәсел тиешле. Шуңа күрә мине кызганды ахырсы. Җирән башын азрак тырнап торгач, аннан бик яхшы бер сүз чыгып чыгарды. Онытканмын, малайлар. Җир шарында үтә гайрәтле, үтә гаршил, үтә хәтәр тагы да бер ил бар. Ул да булса Рукавказ. Кендек, син Рукавказ. Теге Рукавказ гаршилдерме, юктырмы, белмим. Әмендә исә гаршиллек шамадан ашкан. Шаһидулла миңа азрак төрттереп китте бугай. Шуңа карамастан, бу юлы хәтта теге мәсхәрә кушаматны әйтүенә дә үшекләшмәдем. Берсен төшерми, икенчесен күтәреп булмый, диятием. Харап икән, кендек. Рукавказ мең кендеккә дә бирешерлек түгел. Бәйрәм иртәсендә башлык, мөгаен, сугышчан ран салгандыр. Тык-томалга Рукавказ дип чакырмас. Мин барып җиткәндә малайлар тыкрык тулы иде инде. Тик Әсхәт кенә юк. Кайсылары көнбагыш яра, кайсылары сиртләтеп киткән шумырт чәйни. Тәт-тәт-тәт-тәт, диде Ибрай, мине бер кат әйләнеп чыгып. Мәкәрҗәдән килгән купецмени? Көмеш шалбарлы сәгате генә юк. Хәер, шалбары монда асылынып тора икән. Ул минем байтак ук сәленеп торган ыштан бавын тартты. Ярый ыштан чишелмәде. Ибрай ул минем дустым Әсхәтнең бер туган агасы. Нишләптер үзе миңа гел каныгып тора. Шаһидулла башта минем килүемә дә, үз башыма да артык игътибар итмәде. Тик кулы белән ишара ясап, Ибрайны гына минем яннан куып җибәрде. Нәрсәгә шулай ике ыштан балагың бүлтәеп чыккан? Бу сорауны бераздан соң иягын шиеп кенә башлык бирде. Бер кесәдә көнбагыш, Шаһидулла агай. Икенчесендә кипкән шомырт. Көнбагыш шундый эре. Лекарь урысы Тимофей китергән иде. Син ыштансыз барыбер кешегә өләшеп бетерерсең. Көнбагышын да, шомыртын да күчер минем кесәләргә. Аның өр-яңа яшел шалбар кесәләренә мин тәүдә көнбагышны, аннан соң кипкән шомыртны үз учларым белән шатлана-шатлана ташыдым. Бер теге калмаса да үкенмим. Ашамаган ашма. Ахырда үземнең шиксез юмартлыгымны һәм ихласлыгымны раслау өчен элек уң кесәмне, аннан сул кесәмне әйләндереп күрсәттем. Шәп егет син, карун түгелсең, дип мактады мине башлык. Үзенең олы ушы белән бер уч көнбагыш, бер уч шомырт кайтарып бирде. Чынлап та, була бит киң күңелле гадел кешеләр. Шуларның берсе безнең башлык. Харап мәзәк ул Шаһидулла агайым. Уйлап чыгармаган уйыны, әйтмәгән табышмагы юганың. Менә әле дә уен дисәң уен түгел, табышмак дисәң табышмак түгел, бер мәзәк тамаша уйлап чыгарды. Малайлар, диде ул, без бөтенебездә аның авызына төбәлдек. Кем ызбасы иң биек, малайлар? Безнең карашларыбыз әлбәттә иң элек сатучы Шәмсулланың шардаклы өенә юнәлде.
Шәмсулланыкы!
Диде һәр нәрсәгә алдан тыгылып баручы Ибрай.
Шунда ук Шәхидулланың кырлы зур йодрыгы тегенең яңагына килеп кунды.
Без аптырап тынып калдык. Шул ук тавыш белән шул ук сорауны кабатлады ул.
Кем ызбасы иң биек? Малайлар!
Бу юлы башлыкның яшташы Таңкыш Вәлетдин үзенең зирәклеген, тапкырлыгын күрсәтмәкче булды.
Хәт аз, хәт кис, иң дөресен үзем әйтәм. Самый биеге, базар урамындагы Әхмәр мулланың ызбасы, ышанмасаң,
нәрсә булачагын Вәлетдин әйтеп бетерергә дә өлгермәде. Баягы йодрык аның колагын өтеп алды. Безне тәмам каушау алды. Авылда без белмәгән, без күрмәгән тик башлыкның бер үзенә генә билгеле бийектән бийек үй бардыр күрәсең. Тагы бер-ике малай Ташбулат карт белән Әгълам тимерченең өен атап, бәхет сынап карады. Әмма аларның җавабына да шул ук бәһә бирелде. Кинәт кайдандыр югарыдан төшеп, минем башыма искиткеч акыллы бер фикер керде. Шул шак бөтен тәнемә рәхәт бер калтырау таралды. Йөрәгем леп-леп тибә башлады. Менә хәзер әйтәм дә, бөтен малайларны бер юлы кырып салам. Мин белгәнне берәү дә белми. Үзем дә сизмәстән, бөтен урамны яңгыратып сөрән салдым. Мәшет манарасы! Башлык тәүдә шак катты. Бер агарынды, бер бүртенде теге, сипкелле танауына тир бәреп чыкты. Бераз вакыттан соң әлеге йодрык минем икмәк шүрлегенә, авыз-борын тирәсен без шулай дип йөртәбез, йылт итеп килеп төште. Ләкин кагылмады, әкрен генә түбән төште.
«Мәшет ул Ходай йорты», диде башлык. «Мондый ызбалар рәтенә кермей. Шуны да белмисең, исәр».
Күрәсең, телгә алганым Ходай йорты булганга, биш бармактан укмашкан кырлы тукмак мине аяп үтте. Әмма Шәхидулланың исәп шамаларын мин ярыйсы чуалтып ташладым ахырсы. Уянның кызыгы китте.
Малайлар арлы-бирле буталыша башлады,
ләкин башлык шигенмәде. Аңа иң дөрес, иң тапкыр, иң гадел җавап кирәк иде.
Соңгы тапкыр сорыйм. Кем ызбасы иң биек?
Авыз ачып эндәшергә берәүнең дә йөрәге җитмәде. Шомлы тынлык. Бары Таңкыш Вәлетдиннең танау тартканы гына ишетелә. Шул шак уенга да, бәхәскә дә сирәк катнаша торган малай, хәйләкәрлеге өчен төлке кушаматы йөрткән Шәйхәттар кинәт телгә килде. Ул бер сүзне әйткәч, икенчесен көтә-көтә арып бетәсең.
«Кайсы яктан карыйсың бит?» диде төлке.
Бер яктан караганда, Шәхидулла агай, сезнең ызбаның кыйыгы калку. Икенче яктан караганда, мыржасы югары. Шулай булгач, иң биеге сезнең ызба булып чыга инде. Сезнең ызба. Аңа кушылып, тагы 2-3 малай кабатлап җибәрде. Кабатлады. Сезнең ызба! Сезнең ызба! Иң биеге сезнең ызба!
Кемдер кәпәш тә шиеп җибәрде. Башлыкның йөзе балкып китте. Җирән шәш бөртекләрендә ниндидер бакыр нурлар чагылып уйнады. Шулай да бөтенләй эреп төшкәнен күрсәтмәскә тырышты ул.
Эре генә йомгак ясап куйды. Әнә шулай. Күрә белгән күзгә күренә ул. Бийекне тәбәнәктән айыра белергә кирәк. Ул теш арасыннан шырт итеп тикереп куйды. Әүзе шәйхаттар ягына әйләнеп тә карамады. Күреп торабыз, әнә каршыда гына Шәһидулланың атасы Кашфулла агайның бер якка янтая төшкән салам түбәле тәбәнәк өйе утыра. Урамга караган ике тәрәзәнең берсенә аскы өлге урынына мендәр тыгылган. Морҗасы да әллә кая китмәгән, әмма төтене туры чыга, бийек күтәрелә. Бик-бийек күтәрелә төтене. Шундый иң тапкыр, иң дөрес, иң гадел җавап табылгач, малайлар хәстәрдән бушап, иркенәеп калды. Күпме баш ваткан булдык. Баксаң, табышмакның ачкышы якында гына торган икән. Минем ишемдә шулай да бер төйер калды. Дөресен генә әйткәндә, кем ызбасы бийексең әле? Тик үсә төшкәч кенә, мин ул сорауга бер чама җавап табачакмын. Кемнең йодырыгы каты, шуның ызбасы бийек була. Мәшет манарасыннан мәзиннең азан авазы яңгырады. Жаныма яңадан бәйрәм рухы кайтты. Җиргә бүген шундый изге көн килде. Бөтен ызбалар да биек, бөтен әдәмнәр дә тигез. Кайдадыр бик якында гына ахыры безнең яшел тау артында сарыклар белән бүреләр бер көтүдә йөри. Резин галушлы бәрхет түбәтәйле кызыл ыштанлы зәңгәр сатин күлмәкле малай шул көтүне көтеп йөри. Әле бүреләр, әле сарыклар килеп аның кулын ялап китә. Минем әнә шулай онытылып, хыялга бата торган гадәтем бар. Менә әле дә кемдер минем бөйрәмә төртте. Мин дерт итеп киттем. Минем янымда авызын ярып Ибрай басып тора. «Ишетәсеңме? Әнә Хәмиджан нәрсә ди сиңа?» — дип ысылды Ибрай. «Ишетмим?» «Кендек, кендек, кендек» — ди ул сиңа. Мин кабынып китәм. Хәмиджан аркылы башын чайкай. «Юк, әйтмәдем, билләхи, әйтмәдем» — ди. Ибрай инде Хәмиджанга килеп пышылды. «Күрәсеңме?» Әнә тегенең ирене кыймылдый. Ни ди ул? Аркылы баш, аркылы баш, аркылы баш, ди. Мин йылардай булып танам. Якты кояш, икмәк өсте, әйтмәдем, дим. Хәмиджан бит ятим. Ятим кешене Корбан бәйрәмендә рәнҗетергә ярамый, дим. Ха, ул бер дә Корбан дип тормый. Әнә күзен шылт-шылт йома. «Кендек, кендек, кендек» диюе шул аның. Эшеннән кабатлый. Хәмиджанның күзе шынлап та шылт-шылт килеп тора иде. Тақты малға түгел бу. Эшеннән генә миңа исем атауы бик ихтимал. Үх, юаш имеш. Салынкы кылаклы ул аркылы башта әллә нинди астыртын уйлар бардыр әле. Ашу түйіні менім тамағыма тығыла. Тыным қысыла. Тіл ұшыма Хәмиджанның кушаматы келіп осылына. Ол үлен қаяғыннан міне-міне тамарға тұрған тамшы сымақ, қазір үзіліп түшешек. Тая алмадым. Ишқынды. «Көзіңні піштілдәтме, арқылы баш», дедім. «Менім көзді ішің болмасын, кендігіңні үйрет», дип җавапланды теге. Мин бу кадәр сынык көтмәгән идем. Қараны арқылы башыңны бой итермін. Кендігіңе түртіп, ішіңні тишермін. Қорқытма арқылы баш. Үркітме, кендік. Арқылы баш, арқылы баш. Кендік, кендік, кендік.
Бу вақыт малайлар икебізні түгерек ішінде қалдырып, бізні уратып алған еді енді.
«Давай, давай! Сізден куәт, миннен күш!» деп Ибрай үслетірге кірішті.
Хазір біз икебізді үслетуге мұқташ түгел едік енді. Йодырықлар көптен түйнелген, тішлер қысылған. Бірінші болып, мин Хамиджанға ұшып қундым. Ул біраз артқа шегінді де, «Бейрам ашы, қара қаршы!» деп менім ішіме типті. Мен бүгіліп түштім. Шунда оқ, хушымны жейіп дұшманның танауына кетіріп тұндырдым. Аннан пырқылдап қан бәріп шықты. Қан көргәш, мен қойылып түштім. Хамиджан бүтілней иліріп кетті.
«Қанға қан!»
деп менім күлмәк яқамнан электіріп алды. Мен кенет тартылдым. Күлмәк умырылып шықты. Хәзір енді мен ақны қараны көрместей болып шаштым. Біз бір-бірімізге ябышып, я күрмәкләшіп кетебіз, я ышқынып, аяусыз йодырықлар яудырырға кірішебіз. Мен ауырту да сезмем, ашу да татымым. Бары шәм, яр суғына, суғыш шәмігіне қалды менде. Малайлар, қаққан қазық түсілі қымшанмайда басып тұралар. Қатнашушы да, аралаушы да юқ. Тек Ибрайғына біздің тереді секіргеліп үрі.
«Берішмі! Берішмі!»
Дей ол қайсы бізғадыр күш бері. «Сізден юдырық, миннен тіл!» Мен аның тауышын ярақтан, урман артынан ишеткән кебекмен. Нәк шул вакыт Хамиджанның йодрыгы минем күз төбенә килеп тиде. Күздән утлар шәшелде дигән нәрсәне мин тәү тапкыр әнә шунда 8 яшында татыдым. Аннан соң дөнья байтак ут күрсәтте. Әйе, башта ышкыннар шәшелде. Аннан соң күз алдымда қара түгәрәкләр тәгәрәргә кереште. Ләкин мин бирешмәдем. Шунда уқ исемә килеп, Хамиджанның салонқы қылағына ябыштым. Ул тартылмады, киресенчә миңа таба тайшанды да, жан ашуын жиып, башы белән минем шигәмә тікіді. Моннан ары алыш күп мәһәм нишек барғандыр, ашық қына хәтерләмим. Әмма шуннан соң да бір-бірімізді байтақ дөмбәсләдік бугай. Менің хәлім тезірек бітті. Хамиджан миңа қарағанда яшкә дә олырақ, гәүдәгә дә базығырақ иде. Ахырда, хәлім мүшкілләнгәнне шамалап, ул мине ыштан бірмәмнән алып, өйрелдіріп-өйрелдіріп йөртті дә сыртым белән жерге сукты. Қалақ сүйегім астына қаты, ұшылы нәрсә келіп түртілді. Күрәсің қырлы таш болды. Менім саным қатты. Қатару шегіне жеткен Хамиджан менің көкірегіме мініп тубықланды. Ауыз шетінен ниндейдір жылы нәрсә тәгәріп шығып, бетім бойлап егірді. Мен қойдадыр батып барам, батып барам. Аралағыз бізні, «Қытқарығыз мені» деп қышқырмақ шейтем. Қышқырырлық халім юқ. Бізні әйләндіріп басқан малайлар енді, ірілі вақлы қаққан қазықларға әйләнген. Қышқырсам да ішітмәсләр. Бары көзлерігіне елтірей. Алар да шын көз түгіл, бұтақ тешіклер екен. 44 жыл өткәш, маңа ұқшаған хәл ғымырымда тағын бір тапқыр қабатланды. Мені көрі алмаушы бірәу, ол шақ ушлап-ушлап минем үстіме пышырағырғытты. Минем ішімні, шахысымны, мәхабатымны кемсетті, юрагымны мініп таптады, жанымнан қарақан бір күліп шақты. Ул күнні де бізні кішілер тізмесі уратып алған еді. Пышырақ сибуші кіші, табиғаты білен юаш, бары минем арқадағына шығырынан шыққан бала, әбитараф қарап тұрушылар бірге ойнап берген ғамсіз, аңғыра малайлар түгел еді. Бірге қызмет еткен, қайғы шатлық бөлішкен, язмыш ұртақлашқан ұлы кішілер еді. Яқламастар ма деп үміт еттім. Үндәшмәділер. Әбиталар мені иқтирам ете, қайбірләрі хатта ярата кебек еді. Қорықтылар ма? Әллә. Бізге ілеге тұра бит, аңа да ілексін әлі дейділер ме екен? Бәлкі, олар өзлерінше хақлы да болғандыр.
Мұңа қадар малайлар қошаматымны әйтіп үшіклеуден тұш, мені жерлі юққа қайырсатмады. Дәуреклер қанат астына ола келді. Қазір нәрсе болдысың? Неге менім үстен біреуде Хамиджанны тартып түшірмей? Баяғы күзлі қазықлар бір-бірсін қуып, түгерек тиреліп әйләне башлай. Әйләнген жерінің үзегі сымақ, ұртада менім ұлы инәйім басып тұра. Дүния яңадан үз орнына отыра. Инде мен үзім, ақырын ғына тербәліп, қайдадыр әллә ұшып, әллә юзып барам. Яңағымда юмшақ, жылы нәрсә сизәм. Бу ұлы инәйімнең үш тибе. Мин аны шунда ук таныдым. Шушы кулның жылысы һәм кыдрәте моннан арыда мине гомерем буе саклаячак һәм яклаячак. Минем тынгысыз һәм дуамал башым өчен ул иң ышанычлы, иң мәрхәмәтле төяк. Яғни, туған туфырак болашақ. Соңғы сулышымны алған мәлімді мен, мұғайын, бейг аз нәрселеріні хәтірге түшірірге, бейг аз затлар білен хушлашырға үлгірірмін. Ләкін шунысын ашық білем. Әллә қойшан дүния қойған ұлы инәйімнің юмшақ қолын іске алырға, аның жылысы білен хушлашырға уақыт табармын. Башқаша мүмкін түгіл. Сәйір тынлық ішінде әллә ұшып, әллә юзып барам. Башым ұлы инәйімнің үш түбіндә рәхәтләнеп ята. Қияш нұрлары, әйтерсің, кірфекләрімнен тартып, менің күзләрімні аша. Мен башта бейік зәңгәр көкіні, аннан соң ұлы инәйімнің хәсрәтлі юзін көрәм. Ол мені күтәріп бара. Мағайын, үйге қойтып келебіздір. Мені урам яқ үйге қунақ үйіне салдылар. Башқа уақытта мында кіріп еруді сирек ілеге бізге. Қазір түр башында юмшақ түшәк үстінде жәйіліп ятам. Әйтір сіңілі бір түре. Артық жәйіліп те болмай шул әлі. Тын алған сайын қалақ баш сүйегін нәрсәдір яндырып өтіп жібере. Тамақ қарар әмәл юқ, ұқмашқан қан пырқылдап келіп шыға. Ол қанны сүртіп тұрырға менім қырыға қызыл башлы ұзын тасты мал салдылар. Мені қызғанып шыңләуші де, Хамиджанны қорғап сүрінләуші де болмады. Бір тапқыр яныма әтейім кіріп шықты. Ол меңа тікәліп қарап тұрды да, күрсіне беріп қойды. «Ярар, нығырақ болырсың», дейді. Біттін юатуы шол болды. Абыларым үндәшмегіне көз салып шықтылар. Бәлекешлеріні ақыры менің янға кертмелер. Әлі көзге көрінгенлері юқ. Кіші инәйім иеліп менің маңғайыма иріндерін тидірді.
Шул шак битиме аның бер нишә бөршек эре-эре күз яше тамды. Шул жылыдым, гуя миңа хәл кертте, рухымны иркәләде. Күңелемдә кинәт рәхмәт тойгылары уянды. Иң кирәкле сүзләрне генә әйтеп, аның үзен юатасым килде. «Йылама, кеше инәем, йылама! Мин сине дә яратам бит», дидем.
«Әйе, яратасың, мине дә яратасың», диде кеше инәем. «Мин бит ул хакта йыламыйм. Мин бөтенләй йыламыйм. Кайсы җирең авырта, балам?»
«Инде бер җиремдә авыртмый», дидем мин. Дөресен әйтеп, кеше инәемне кайгыртып булмый бит инде.
«Корбан бәйрәме бетмәдеме әле?»
«Юк, бетмәде. Әнә күрәсеңме, алдыңда ник кадәр бәйрәм сыйы. Хәтта шербәт тә бар. Тамагыңа кабар идең. Минем яныма поднос тутырып тәмле-томлы ашлар куелган. Аларны күргәч тә күңелем болганып китте.
Тәмле нәрсәләрне җыеп, Әсхәткә илтеп бир, кеше инәем, зинһар», дип ялварам. «Аның колагын ат тешләбезде. Алар умач уып кына торалар. Менә-менә укшып җибәрәм», дип куркып, күзләремне йомам.
«Ярар, балам», дип кеше инәем подносны алып чыгып китә.
Аш өеннән чыгарып, олы инәем чәйнек борынынан миңа ниндидер ачы су эчерә. Әрем суы булырга тиеш. «Менә сиңа бәйрәм сыйы». Авызны бөреп бара, ә үзен уртлаган сайын уртлыйсы килә.
«Талак бауырыңа шифа булыр, эш, балам, эш», ди.
Бераздан күңел өсте җиңеләеп китте.
«Хәтта миңа рәхәт тә.
Мин инде Яшелтау битләвендә искиткеч ямьле, аяз көндә көтү көтәм. Ап-пак бөдрә бәрәннәр соры бүре балалары белән кулышып, сикерешеп уйнап йөри. Тегеләр юри генә бер-берсенең колагыннан тешләгән була. Аларның инәләре белән аталары, олы сарыклар белән олы бүреләр бәбиләренең татулыгына сокланып, читтән генә карап тора. Куанышларыннан тәмам ашаудан язганнар. Менә бер аңгыра бүре баласы исәр бәрәннең койрыгыннан тартты. Теге мәлдәп бәлә салырга кереште. Үзе шунда ук шигенә биреп, иптәшенең кабыргасына килеп тикеде. Моны күргән бөтен сарыклар үчләшеп, бүреләргә ташланды һәм күз ачып йомганча тегеләрне бер юлы буып кырып салды. Сарыклар каядыр китеп югалды. Тау битләвендә бары бүре үләксәләре генә ятып калды. Инде ут белән су мажарасы башланды. Тәүдә алар икесе янәшә килә. Су борылып-борылып ага, ә ут, кызыл ялларын тузгатып, яр буйлап йөгерә. Йылға шундый шат, бәхетле, аның өстенә утның тылсымлы шәүләсе төшә. Мең төрле нур уйный су өстендә. Үз матурлыгына үзе таң калып, каядыр ашыга бахыр йылға. Бәйрәмгәме? Туйгамы? Шатлыгына чыдый алмый сикергән бер тамчы ялгыш утка тамды. Тәкәббер ут моңа гәрләнде, ысылдап, шунда ук суга ябырылды. Тегесе рәхим сорап сүз әйтергә дә өлгерә алмады. Томанга әйләнде, җиһанга таралды. Үз тинтәклеге аркасында судан айырылган ут, ачуыннанмы, үкенүеннәнме, белмим нидәндер йомгак булып йомарланып, офык читенә табан тегәрәде. Әнә әле булса зәһәрен шәшә-шәшә тегәрәп бара. Җирдә тамчы су калмаган.
«Су!
Мә, балам. Олы инәйем минем иренемә баяғы шейнек бұрынан китеріп тәрей. Шундый әйбәт, тыныш йоқладың, ди ул. Хәзер инде иртән шәк.
Урам тәрәзәсеннән минем битемә ҡояш төшә. Мин жай ғына ҡояшҡа табан борылам. Шул саҡ тәрәзә ҡаршысында аҡрын ғына Хәмиджанның арҡылы таҡыр башы ҡалҡып сыға. Мин тәүҙә аның ҡаҡ түбәсен, аннан ялбыр ҡолаҡларын, бойоҡ ҡара күҙҙәрен шәйләдем. Мине күргәс, ул әллә йыларға, әллә йылмайырға итте, өскө ирене ҡалтыранып ҡуйҙы.
Шунан ул, яссы маңғайын саҡ ҡына тәрәзә пыяласына терәп, ҡатып ҡалды.
Мин дә аңа сүз ҡушмадым. Юҡ, ашудан түгел.
Хәлем мөшкөллектән өндәшә алмадым. Хәмиджанны олы инәйемдә күрҙе. Әммә аның да теле сүз әйтмәде. Ҡулы ишәрә ясамады.
Без Хәмиджан белән бик оҙаҡ шулай йөзгә-йөз килеп торҙоҡ. Аның күҙләрендәге ҡайғыны күреп шыдый алмай, мин башымны икенсе яҡҡа борҙом.
«Менә сиңа бәйрәм», дип уйлап ятам мин. Нигә шулай икән ул?
Бәйрәм шырында әдәмнәр бер-берсен шилә рәнҗетә. Былтыр сабан туйында Каран йылға гармунчысын шәһәрдән килгән бер зимағур ханжар белән чәнеште. Теге гармунчы шатан булып ҡалды. Яз көнө ташыу ҡаршылау жымғасында ҡызлар тауында үзебезнең ауыл егетләре урамға урам ҡаршы килеп, ҡанға тузып сығышты. Әле ҡышын ғына Ябалаҡ урамында туй шырында әдәм үтерделәр. Хәтта тула өмәсендә дә тәпәләшеп алырға жай табалар. Ызғыш ҡырылыш сығарыр өчен, кешеләр әйтерсең бәйрәмне генә көтөп торалар.
Йыл буйына бөтәйтеп кигән иң матур кейемнәрен бер-берсенә ташланып өзгәлиләр, пышыраталар, ҡанға маншилар. Яман сүзләр әйтешәләр, шибәр йөзләренә жәрәхәтләр салалар.
Бәйрәм туй шыры җиттеме, безнең бөтен өй эшебез буйға җиткән Мортаза абыйым өчен дер ҡалтыранып тора. Ул да минем кебек үтә ғәршел. Торғаны белән бер суғыш шукмары. Кәләш алып бирсәк, аҡылға утырмасмы дип өмөт итәбез дә, нисек булып сығар инде.
Ифрат үз сүзле ул. Әле кичә дә Ҡорбан бәйрәмен санға да санамый, таң белән ике атны жигеп, басуға сабан сөрергә китте. Әтиемне дә, олы инәйемне дә тыңламады. Имеш, алар егет жилән бергәләп сүз куйышканнар янәсе. Аларның Ҡорбан бәйрәменә ҡатнашы юҡ. Әтием дә артык үҗәтләнмәде. Мин элек тусам, бәлки син белеп туғансыңдыр дип, ризалашыуын да белдергәндәй итте. Сәйер ул минем Мортаза абыйым.
Ҡуанып бәйрәм итәр урында жир сөрөп йөргән әдәм ниндирәк тискәре булырға тейеш? Үзегез уйлап ҡарағыз.
Мин тағы да тәрәзә яғына әйләнәм. Бу юлы инде минем күз алдымда Хәмиджанның шыҡыр жилкәсе тора. Ул урамға ҡарап, безнең нигез ташында ултыра ахырысы. Үзе ҡымшанмый да. Икенче көнне дә, өсөнсө көнне дә нәҡ шул урында мин Хәмиджанның йә йөзөн, йә жилкәсен, йә яңағын күрдем. Иртән дә, көндөз дә, кич тә ул үз урынында ҡалды. Безнекеләрдән аны берәү дә ҡумады, берәү дә аңа ашуланмады күрәсең. Тик мин тәү башлап урамға шыҡҡас ҡына, мине күреп артына да әйләнеп ҡарамыша тороп йүгерҙе.
«Хәмиджан!»
дип ҡысҡырҙым мин. Ул ишетмәде.
Сез Башкортстанның халык шагыйры, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең чираттагы эшен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Раил Садрый әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.